Глава 3. Щасливе суспільство. 3.1. Щастя за рівнем життя. Ресурси та їхня доступність. Рівень життя у суспільствознавстві означає можливість вдоволення потреб людини, групи чи нації після сплати ними податків. Ключове слово тут – можливість. Воно вказує на гроші й інші ресурси, які кожен використовує, якщо того бажає. Якщо не використовує, рівень життя від цього не падає. Дивно, але правда. Скупа баба чи дід, що живе у злиднях, мають високий рівень життя, якщо тримають у банку гроші. Людина ходить у лахмітті по своєму неопалювальному будинку та їсть собачий корм з бляшанки, а рівень життя у неї високий. Дивовижна наука суспільствознавство. Одразу попереджаю, що цей розділ містить трохи теорії і міркувань із приводу неї. Якщо у читача на теорію алергія, але він при цьому має клепку, може його пропустити. Навіщо даремно себе дратувати? Тільки нещасним зробишся. Найкраще переступити через складні моменти. Зауважте, що можливість вдоволення індивідом своїх потреб залежить також від того, що йому пропонує суспільство. Якщо кава заборонена законом, а таке колись давно було, людина не може вдовольнити свою потребу в каві, хоч би якою багатою вона була. Рівень життя падає. Постає два важливих запитання. Перше – чи має людина ресурси у своєму розпорядженні? І друге, чи пропонує суспільство людині можливість вдоволення потреб? Буває, люди відмовляються від участі в погоні за рівнем життя. Виникає феномен Лінколи. Примітка. Знаменитий фінський радикальний енвайронменталіст, якого звинувачують у екофашизмі, що відкидає досягнення цивілізації. Сам мешкає у глушині на березі озера, прихильник геноциду як засобу контролю над розвитком людства. Речі, гроші та матеріальні блага були б наявними і доступними, але хтось їх не приймає. Живе наголо чи топак живе як у Пелло. Примітка. Пелло – невелика самодостатня громада, що існує серед незайманої природи поруч з полярним колом. Товару наявності, але на нього немає попиту. Гроші можна отримати, якщо є бажання їх заробити, чи хоча б подати заявку на виплату соціальної допомоги. У магазині наявний вибір товарів, утім людина живе без речей. Чи падає від цього рівень життя? Власне кажучи, ні. Бо вибір за самим індивідом. Він має високий рівень життя, але не хоче користатися щастям свого рівня. Має значення те, що могло б бути у власності, а не те, що є. Це важливо пам'ятати. У суспільстві з високим рівнем життя багато чого є, але багато хто лишається без благ. Усім навіть байдуже до земних благ, хоч у це й важко віриться. Я теж вважав, що куплені за гроші блага нічого не важать, коли був молодим і радикальним студентом з Турку. Гельсінкі вчить, і тепер є іншої думки. Старому і втомленому згодиться й земна мамона, коли манна небесна не впала. У суспільстві з високим рівнем життя одні багаті, інші заможні, а то й бідні. Потрібно провести чітку різницю між заможністю і бідністю індивіда з одного боку і пропонованим суспільством рівнем життя з другого. У Фінляндії високий рівень життя, хоч є й бідні. Хтось з багатого роду і належить до тих міфічних 20 сімей, яким, як любили стверджувати раніше, належить пів Фінляндії. Дехто іммігранти, в яких під час переїзду до Фінляндії не було з собою геть нічого. Декотрі спалися. Люди безробітні та побиті незгодами в дуже різний спосіб. Потворним ведеться нелегко. Бідні ті, хто просто не має доступу до грошей і товарів. У них низький особистий рівень життя. І таких задосить. До економічної рівності ще йти і йти, якщо під нею розуміти поділ нарівно. Фінський ялівцевий народ завжди вірив, що справжня рівність стосується саме поділених нарівно грошей. Усім однакову зарплату – от хороше суспільство. Увесь джекпот розділити нарівно й усім видати однакову суму. Від кожного за його здібностями, кожному за його потребами. У всіх потреби однакові, у сімей з дітьми дещо більші. Фін мислить як російський анархіст 19 століття. Ленін говорив, коли почнеться революція, спочатку пальнемо з гармат по штабу анархістів, тільки потому почнемо вбивати буржуазію. Або ж він настільки праведний, як ранні християни, про яких розповідають у школі на уроках релігії. Усе спільне, братів і сестер годі відрізнити одне від одного, хіба зі злої волі. Дружно напнемося і все поділимо нарівно. Усяка праця однаково цінна, кожному вготована і по праву дістається однакова зарплата. А як до праці невдатний, свою частку отримаєш з Божої ласки. Утопія ще не постала і, мабуть, не постане, та ідеал живе у людській уяві і колективній свідомості нації. Нікому не потрібно надто багато грошей, а чого не потрібно, того й вимагати не слід. Бідні завжди серед нас, це іще в Біблії написано. Бідні насправді існують, у всіх немає грошей, тому найкраще звикнутися з думкою, що великого поділу нарівно немає і не буде. Втім, рівень життя у Фінляндії – один із найвищих у світі. Якби ми мали нафту, був би ще вищим, таким як у Норвегії. Створення податкового притулку також допомогло б. Острів Мен та інші дуже добре збагатилися шляхом відмивання грошей. У Монако навіть немає податку на прибуток. Ми вдовольнилися паперовими фабриками, Нокія і, звісно ж, Аленськими островами. Так ми заробили гроші навіть для того, аби звести на ноги селянина. Село процвітає. Далеко в минулому лінія вбивства селянина, якої боявся Вейко Венсамо. Примітка. Лінія вбивства селянина – політика уряду Мауно Койвісто 70-х років, спрямована на жорстку реструктуризацію без урахування потреб села. Вейко Венсамо – політик, засновник і голова фінської сільської партії. Фінляндія – ідеальна країна з високим рівнем життя. Тому ми всі на вершині нашого щастя, принаймні, якщо брати всю країну. Більше немає нарікань на рівень життя. Все є і все можна мати. Можливо, хіба не все відразу. Потрібно тільки трохи зачекати і спершу налагодити справи. Тоді матимеш і друге авто, і хатинку для зимівлі. Далі можна їхати в тропіки під пальму. Феномен Лінколи. Згідно з Лінколою, люди йдуть з багатьох різних причин, частина з яких цікава, інша – ні. Декотрі не ведуть життя відповідно високому рівню через власне незнання, небажання або лінь. Мій батько нічого не знає про комп'ютери і, посилаючись на свою старість, заявляє, що не хоче знати. Йому марно що-небудь казати з цього приводу. Так він позбавляє себе не тільки електронної пошти, а й порноканалів та інших радостей, необхідних самотньому чоловікові. Старість становлять для рівня життя проблему саме через своє небажання знати. Старі люблять казати, що не зважають на подібні дурниці. Вони живуть у своєму урізаному і спрощеному світі. Вони більше не беруть участі в погоні за рівнем життя. Та це не означає, що у них є гроші та можливості, які вони дають. Я так собі думаю. Іноді молодь демонструє свою думку щодо світу дорослих, відмовляючись від пропонованих ним матеріальних благ. Світ настільки огидний і несправедливий, що потрібно якимось чином проти нього протестувати. Принаймні, не купувати авто. Досить добре веслувати на дачі, їздити на роботу велосипедом. В Англії за результатами голосування велосипед визнано найважливішим у світі винаходом. Це вияв загальної відмови від техніки і рівня життя нею створеного. Велосипед – важливий символ. Він маніфестує свободу від складної техніки, забруднення довкілля і поневолення людини. Водночас він дає усім змогу вільно пересуватися незалежно від фінансової забезпеченості та статусу. Наприкінці 19 століття, коли велосипед іще тільки входив у широкий ужиток, робітники і жінки отримали можливість пересуватися самостійно. Жінки стали їздити публічно, швидко і далеко. У наш час велосипед – альтернатива авто, а авто – синонім глобального нищення довкілля. Але авто також символ життєвого рівня. У Німеччині у людей найкраща авто. Відступників з ідейних причин є чимало. Раніше від рівня життя відмовлялися з релігійних переконань, тепер здебільшого з політичних і екологічних. Видається неправильним брати стільки товарів, скільки є в наявності, бо через людське марнотратство страждає природа. Сталий розвиток неможливий за панування такого рівня життя, який люди вимагають і якого притримуються. Високий рівень життя веде до розкоші та зверхнього користування. Було б добре вдовольнятися якомога меншим, та й цього забагато. Потрібно знайти золоту середину. Релігійні рухи засудили супутню рівневі життя техніку й інші матеріальні блага, наприклад, меноніти в США в Пенсильванії. Ортодоксальні євреї не беруться ні до якої роботи в шабат. Це передбачає повну відмову від користування технікою. Не можна натискати кнопку виклику ліфта, тому ліфт переміщається між поверхами автоматично, без тиснення на кнопку. Ідея в тім, аби зберегти первісний життєвий устрій, описаний в святих писаннях. Але тут йдеться не про протест проти рівня життя як такого, а про щось заборонене Богом, і рівень життя не те, що він забороняв би. Як на мене, дивно і цікаво те, як людині в багатому суспільстві вдається відмовитися від усіх земних благ, а її рівень життя при цьому не падає. Вона бідна добровільно. Це інша річ, ніж справжня бідність. Справжній бідняк у багатій країні нещасний, він проклинає свою долю. З більшою охотою він був би причетний до усіх тих благ, які його оточують. Купував би шубу і нове авто, їздив би на Канари і вечорами ходив в ресторани в центрі. Смакував би вино, а не лише те, що під його виглядом продають в упаковці з краником валку. Стригся б у перукаря. Згідно з визначенням, щастя, коли не прагнеш і не намагаєшся вийти з ситуації, у якій перебуваєш. Щасливий своєю ситуацією, задоволений. Добре бути щасливим. Але не добре бути бідним, бо бідний із ситуації намагається вийти весь час. Той, на кого поширюється феномен Лінколи, щасливий. Він сам обрав бідність і йому так добре. Немає ніякої потреби змінювати ситуацію, коли вже у ній перебуваєш. Ровера й човна з веслами достатньо. Єдиний привід для нарікань, що інші так не роблять. Дехто досі має два авта і літає за кордон для розваги тричі на рік. Людині у Фінляндії доступні всі можливі блага високого рівня життя. Можливо, вона відмовляється від деяких із них, але рівень життя не стає нижчим. Людина може будь-коли придбати нове авто, просто собі зайти в салон і оформити кредит. І утім, вона їздить на старенькому ровері. Це ніяк не погіршує її долю. Та настільки ж вдала, як і у водія шикарного авто або покупця нового позашляховика. Все діло в добровільності. Ніхто не може погіршити власну долю добровільно, якщо тільки не порве своїх грошей. У фінів високий рівень життя просто тому, що всі матеріальні блага тут доступні. Можна, звичайно, думати, що іммігрант або представник якоїсь меншини не має доступу до такого самого життєвого рівня, як решта. Це не проблема рівня життя, це відсутність справедливості. Фінляндія могла б забезпечувати однаковим рівнем життя всіх, але не робить цього, якщо під рівнем життя розуміти доступ до джерел матеріальних благ. Усі не мають усього, але нікого не можна вилучати з розподілу матеріальних благ. У всіх має бути належний рівень життя. Можна вийти з кола самому, але не можна змушувати покинути коло інших. Економічна дискримінація несправедлива. У цьому сенсі бідність стає проблемою країни з високим рівнем життя, такої як Фінляндія. Далі необхідно буде застосувати абстрактне мислення. Мені прикро та нічим не можу зарадити. Обіцяю не чинити цей гріх удруге. Припустімо, що є дві країни – X та Y. У кожній з цих двох маленьких країн є 2000 телефонів. Країни однаково багаті, кожна має однакову кількість товарів і статків. Але уявімо, що у країні X половина людей має по кілька телефонів, а решта не мають жодного. А в країні Y, своєю чергою, телефони розподілені на рівно, причому таким чином, що у кожного не більше одного телефону. У деяких жителів обох країн немає телефонів, але в країні X власників телефонів менше. У крайньому випадку в країні X усіма телефонами володіє одна людина, а інші залишаються без них. Як я вже казав, обидві країни однаково багаті, але в якій з них вищий рівень життя? Очевидно, що рівень життя вищий у країні Y, адже там у більшої кількості людей є можливість мати телефон. Цей мислеексперимент показує, що рівень життя і багатство країни – дві цілком різні речі. Рівень життя не можна виміряти кількістю телефонів. Необхідно провести опитування, у скількох людей телефони є. Тільки тоді стане очевидно, що у країні Y рівень життя вищий. Необхідно взяти до уваги не лише кількість товарів, а їхній розподіл. Проблема ускладнюється, коли у країні X 2000 телефонів розподілено зовсім не однаково, а в країні Y 1000 телефонів розподілені нарівно, тобто кожному щасливцю дістається по одному телефону. У якій з країн тоді буде вищий рівень життя? На це питання немає правильної відповіді. Певно, що приємніше жити в країні Y, наприклад, на Кубі, ніж у країні X, наприклад, в Бразилії. Рівноправна Y щасливіша від протилежної їй X. От ми й дійшли до витоків романтизації соціалізму. Історія визначення рівня життя. Що становить собою рівень життя? Рівень життя становить собою матеріальні блага. Життєвий рівень – вузьке поняття, яке потрібно доповнити ідеями якості життя і благополуччя, що ми в наступних главах і зробимо. Утім, рівень життя – поняття корисне. Воно пояснює щось суттєве про сучасне технізоване суспільство і його цінності. Рівень життя, до того ж, поняття застаріле, принаймні у Фінляндії, де всього і так уже забагато. Ми майже дійшли до моменту, коли можемо сказати, що наш рівень життя надто високий, принаймні з погляду сталого розвитку. На наш життєвий рівень природи не стане, це гірка правда. Високий рівень життя також проблема, і саме у цьому сенсі важливо пам'ятати про феномен Лінколи. Ідея і тривога щодо рівня життя відсилає нас до світу 50-х років з притаманними йому нестачею та бідністю, і водночас прагненням кращих за попередні часи. Тоді не було нічого. Нормувальна економіка обмежувала життя, купони були звичним ділом. Війна пустила Фінляндію на дно. Суспільство, проте, було готове демократизуватись і розвиватись економічно. Збагачення було можливим, і розподіл багатств на всіх був розумною і досяжною ціллю. Це дійсно було чимось новим. У попередньому становому суспільстві духовництво і дворянство паразитували на інших, привласнюючи частину їхніх доходів. Це було їхнім одвічним правом. Буржуазія платила разом із селянами, чи, правильніше сказати, що було потрібно, те виправляли з селян, а решту збирали з буржуазії, якщо взагалі мали до їхніх грошей доступ. Буржуазія стала сильною саме тому, що змогла захистити свою власність від станів, що паразитували. Селяни були на їхній ласці. Вони платили податки і відбували у царській армії військову службу під час безконечних воєн. Дворянство дістало командні посади і привілеї. Тоді привілей був ключовим словом. Сьогодні ніхто не має привілеїв. У всіх однакові права, принаймні за законом. У становому суспільстві рівень життя мало духовництво і дворянство. Хоча, щоправда, говорити про рівень життя у цьому випадку марно. Краще говорити про привілеї, пишноти і злидні. Духовництво і дворянство розкошували, а їхні годувальники бідували. Буржуазія посіла місце десь посередині, коли її чисельність виросла достатньо і статки їй дозволили. Вона стала імітувати розкішне життя, хоча під її кутом зору це було гідним осуду. Дворянин тратив гроші та влізав у борги, якщо не мав під рукою селян, яких можна було пограбувати. Буржуа працював і заощаджував. Для дворянина марнотратство було необхідністю і звичним ділом. Для буржуа воно було гріхом, неподобством і формою життя, якої необхідно уникати. Але уникати розкоші складно. Надто вже вона ваблива і приємна. Буржуа навчилися поганих звичок. У наш час важко уявити, що буржуа були уособленням ощадливості та вели скромне і безгрішне життя за своїми скринями з грішми. Життя Карла Густава Маннергейма в Петербурзі наприкінці 19 століття є показовим. Його рід збіднів. У Фінляндії більше не лишилося наймачів, і маєток Луугіссарі було виставлено на продаж. Там Маннергейм звик до розкоші, як і царські офіцери. «Нобліс обліч» – дворянський стан зобов'язує. Дворянин і в бідності жив пишно за рахунок позик і пожертв. Розкішна бідність на той час була можливою. Врешті для Карла Густава знайшлася дружина, яка мала гроші, тобто маєтки з прибутками. У Росії їх отримували від торпарів, чия робота йшла в дохід хазяїна. Втім, грошей ніколи не було достатньо, однак якраз вистачало на розпусне життя. Шлюб не був любовними узами, але якимось дивним чином відповідав бажанням роду і власним фінансовим можливостям. Утім, можливо, не сталося б ніякої шкоди, якби любов була присутня. Дружина Карла Густава навіть була красивою і, згідно зі словами чоловіка, була лінивою і інертною. Можливо, саме тому Маннергейм був настільки здивованим і приголомшеним, коли вона взяла і покинула його, поїхавши на російсько-японську війну з сестрою милосердя. Могло бути і так, що дворянка пожертвувала собою, очевидно, в ім'я християнської віри. Якийсь вогонь у ній таки жеврів, якщо відважилася на такий учинок. Чоловік впав у глибоку депресію, після такого він більше не одружувався. Розумна людина вчиться на раз. Рівень життя – буржуазна і демократична ідея, яка виникла лише у середині ХХ століття, коли буржуазія стала середнім класом, а селяни – робітниками на заводах. Селяни тікали до міста, де ставали частиною економічної системи і технічного прогресу. По селах жили, як і раніше. Коли визиск селян дворянством і духовенством ослабився і припинився, добре жилося в ідилії Ніскавуорі. Примітка – сільська ферма з одноіменної серії п'єс «Гелли Вуоліокі», важливої в контексті впливу урбанізації і депопуляції сільської місцевості на формування фінської ідентичності. Місто звідти видавалось якимось страшним сном. Содом був у Гельсінкі. На селі жили тихо. Правда в тім, що село у Фінляндії ніколи не могло повністю прогодувати населення, яке там жило. Фінляндія просто надто північна, і поля там надто кам'янисті. Люди недоїдали і хворіли на рахіт. Моя бабуся також розповідала, як у молодості Вілмайокі захворіла на рахіт. Не було достатньо жиру, а робота була важкою і виснажливою. Каша і знежирене молоко не тримали чоловіка на дорозі, а жінку в хліві. Потрібен був жир, але на столах робітничого населення він з'являвся не інакше, як на великі свята. Не дивно, що фіни потім зіпсували своє здоров'я молоком, маслом і салом, коли після війни ті стали доступні. Масла повинно було бути багато, найкраще якомога солонішого, для підвищення ефективності. Тоді на якийсь час виникла ситуація, коли з Швеції кораблями везли брекгот – дешеву суміш масла і маргарину, надзвичайно популярну серед пенсіонерів. Село ніколи не було життєздатним і досі не є. Добре було, коли люди роз'їхались у Швецію і в міста. Тільки-но почалось осучаснення суспільства. А почалося воно після програної війни. Благословенна Швеція прийняла бідних фінів і розповіла їм, що таке рівень життя. Фіни навчилися швидко. Середній клас виступив наперед як нова форма буржуазії – робітники вважали буржуа, тобто власницький клас, гнобителями і класовими ворогами. Цей конфлікт стосувався передусім політики і рівності. Той час був і загуб. Тепер є робітники і власники, вони одного середнього класу і мають однаковий життєвий рівень. Усім пропонуються ті самі матеріальні блага, якщо не брати до уваги товари класу люкс. Знищення ідеї робітничого класу було ініційовано середнім класом і викликане загальною доступністю середнього рівня життя у демократичному, технізованому, цивілізованому суспільстві. Як хтось узагалі захотів би ображати власницький клас після того, як поставив друге авто у дворі власного будинку і привів до ладу заміський будиночок, аби жити там узимку? Там є електричне опалення і посудомийна машина. Дочка вчиться на лікаря, а син працює банкіром у Нью-Йорку. Середній клас знає, що таке рівень життя. До появи середнього класу рівня життя не було, а з'являється середній клас саме у демократичному суспільстві. Усі повинні мати рівень життя. Тому рівень життя – важливе поняття, хоч і застаріле. Адже рівень життя більше нікого не робить щасливим. Але це матір суспільних чинників щастя. Якщо рівень життя не настільки високий, що про нього можна забути, інші складові щастя неважливі. Далі я узагальню усе, що до цього моменту сказав про добробут. Якщо у 19 столітті наймачеві чогось кортіло, чого саме? Хто його знає, що як запитання узагалі безглузде? Може йому кортіло лише бочку масла? Що він робив, аби її отримати? Нічого, бо масло було недосяжною мрією. Масла було багато лише в домі священника. Між маслом і наймачем не було ніякого сполучення. Масло було недоступним для його стану. Про нього не можна було навіть мріяти. До наймачів з їхніми дітьми не було ніякого діла. Стани були замкнутими колами. Якщо Тесля хоче нове авто або медсестра карибський круїз, чого їм хочеться? Їм хочеться чогось такого, що друзі уже мають і багато хто уже спробував. Є шлях, яким відвозять в автосалон і в Майамі, США. Цей шлях відкривається силою грошей, а гроші дістати може будь-хто. Це нелегко, але й не неможливо. Треба влаштуватися на іншу роботу або знову піти вчитися. Може, у спадщину щось перепаде. Якби наймач отримав масло, він був би щасливим. Його життя змінилося б, він був би новою людиною. Тесля і медсестра не стають іншими, хоч би й отримали нове авто чи карибський круїз. Їхній рівень життя не підвищився, така правда і все тут. Користування автом і те, що відбувається на Карибах, когось робить щасливим, а когось не робить. Життя змінилося останнім часом. Те саме стосується країн, що розвиваються. Я чув одного разу історію, яка точно неправдива, але дуже показова. Компанія Фінейр обдумувала співпрацю з індійським партнером. Вони мали на меті запропонувати подорожі індійському середньому класові, чисельність якого вимірюється мільйонами. В країні, як-не-як, тисяча мільйонів населення. Клієнтів мало б вистачити, але плани зірвалися, коли помітили, що у клієнтів виникають труднощі взяти таксі до аеропорту. З такими можливостями співпраці не побудуєш. Чого ця історія вчить? Рівень життя у Фінляндії високий. Те, що для нас буденне, у країнах, що розвиваються, навіть неможливе. У багатьох країнах обходяться набагато меншим, ніж у Фінляндії. Доступу до радощів авіаперельотів потрібно чекати і вдовольнятись іншими розвагами. Які товари людині потрібні? Якщо індусу, аби належати до середнього класу, потрібні засіб пересування, житло і холодильник, що потрібно фінові? Найкраще вдатися до наукового підходу для розв'язання цього найскладнішого з найскладніших теоретичних питань. Почнімо спочатку. Передусім, слід запитати, без чого людині не обійтися. І, як ми пам'ятаємо, ми говоримо про матеріальний рівень життя, бо іншого не існує. Розмежуємо товари першої необхідності, важливі речі та предмети розкоші. Рівень життя стосується середнього класу товарів. Необхідності не досить, а розкоші – надміру. Але почнімо спочатку. Людині необхідно багато речей. Вони переміщають її зі злиднів до лав середнього класу. Але існують обґрунтовані вимоги. Нам потрібне повітря, щоб дихати. Це найважливіше, інакше ми помремо за декілька хвилин. Далі нам потрібен одяг, принаймні взимку. Інакше смерть наступить за декілька хвилин після того, як ми задихнемося. Влітку і плавок надовго вистачає. Потім нам потрібна вода або інший водовмісний напій. Алкоголь не годиться, хіба що дуже розбавлений. Найкраще, коли безалкогольна частина напою значно переважатиме. Далі настає голод, хоч і стверджують, що без їжі людина може прожити досить довго, багато тижнів, так точно. Вгодована людина з рівнем життя має запас поживних речовин, що підтримує її як товстозаду готтентутку. До того, як усохли стегна, Фін довго блукав у пошуках їжі. Але от їжі вдосталі, вона поживна. Веган теж скориться і вживатиме жир, коли нічого іншого не буде і загрожуватиме смерть. Голод учить поганим звичкам. Навіть настільки цивілізовані громадяни, як ленінградські товариші, їли один одного під час тривалої блокади у вирі світової війни. В Океанії людину називали довгим поросям, і, кажуть, людське м'ясо припало тамтешнім жителям до смаку. Людожерство було досить поширеним на нашій земній кулі до того, як порядні християнські колонізатори викоренили цю звичку. Цікаво, що канібалізм, імовірно, завжди був частиною саме релігійних ритуалів, а не процесу здобуття їжі. У християнстві, окрім інших варварських історій, теж закладена ідея людожерства. Відвідувачі церкви раз на тиждень насолоджуються причастям з Ісусової плоті та крові. Я навів ідеологію людожерства, аби ми побачили, наскільки відносною є необхідність. Їжа необхідна, аби земне тіло трималося купи, але людожерство необхідне, аби боги не розізлилися чи не втомилися від нас. У науково розвиненій Фінляндії не відвернешся від матеріального аспекту життя. Необхідно їсти, якщо маєш намір лишитися серед живих. Усе інше відносне. Такий він – матеріалізм. Матерія і життя найважливіші. Все інше – балачки і повір'я. Інакше було за тих часів, коли богам кортіло розізлитися, коли вони були вкрай знесилені своїми земними турботами. Божественна необхідність має іншу природу, ніж піклування про власну їжу і напої. Без чого ще не обійтися? Дивно, звичайно, але навряд чи знайдеться ще щось, без чого не обійтися, власне, якщо розглядати індивіда. Людині не вистачає компанії, сексу, наркотиків, творчої реалізації та інших приємностей. Але не те, щоб без чогось із цього списку людина не могла обійтися. Однак, що з вище переліченого є найнеобхіднішим, аби лишитись живим у вегетативному сенсі? Не від відсутності всього вмирають. Можливо, я наважуся запропонувати ще один необхідний матеріальний чинник. Власні діти важливі, якщо необхідно дожити до глибокої старості. Якщо є діти, принаймні є імовірність того, що вони піклуватимуться і підтримуватимуть старих живими. Це не очевидно. Вони так забагато забивають собі голову тим, як заробити на прожиття, аби ще й встигати турбуватися про старих. А втім, діти – наша єдина можливість. Тому потрібно заводити якомога більше дітей. І тому спершу потрібно завести чоловіка, дружину, з ким цих дітей робити. Потім зачати, народити і виростити їх. Це називають любов'ю. Без любові нічого не народжується. За умови вдалого виховання діти не думатимуть про власну вигоду, а вважатимуть своїм обов'язком взяти на себе турботу про своїх батьків. Це також належить до переліку необхідного в житті, принаймні в країнах, що розвиваються, де немає іншого соціального забезпечення. Однак у будь-якій країні приємно, коли діти час від часу надсилають своїм батькам чек. Людина бажає більшого, ніж необхідне. Дивовижно, але факт. Певно, що необхідного не досить. Тут ми повертаємося до розуміння щастя. Людина вміє думати і таким чином уявляти. Їй бачиться кращий світ, у якому приємніше, легше, безпечніше і розкішніше жити. Інакше кажучи, вона мріє про щастя і країну, де воно панує. Уявіть людину, яка живе біля струмка сама-самісінька. У струмку біжить чиста вода, свіже повітря наповнює легені. У струмку живе їстівна риба. Але от стається катастрофа. Вище за течією будують завод з виробництва картоплі фрі. Завод миє картоплю, чистить і варить її, і врешті виливає помию у струмок. Сморід від заводу забруднює повітря, відходи воду, що своєю чергою відганяє риб і птахів. Людина прокидається. Вона усвідомлює, що попередня ситуація була кращою за нинішню. Вона обдумує повернення до попереднього кращого світу. Вона вміє порівнювати світи між собою. Тому вона здатна уявити кращий світ. Звідси немає більше шляху назад до райської невинності. Уява вже встигла зіпсувати людину. Їй потрібна чиста вода. Раніше їй просто хотілося води. Води можна було набрати зі струмка. Людина починає сумувати за чистим і свіжим повітрям. І їжа могла б бути кращою, ніж теперішній бульйон з коренеплодів. Яка риба найкраща? Та, яку впіймав. Людський мозок гарячково працює. Одна думка змінює іншу. Картинки в уяві стають все більш кольористими. Діяльність кличе. Щось потрібно робити. Вода повинна бути чистою, а повітря – свіжим. Щастя втрачене, і його необхідно повернути назад. Оселя раніше була лише укриттям. Однієї кімнати, земляної підлоги і солом'яної стріхи, яка до того ж протікала, було цілком досить. Одягались у шкури впольованих звірів. Чудовий був матеріал. Але тільки на уяві зринає думка про кращий світ і народжується мрія про щастя, одяг підлягає оновленню і ремонт оселі набуває актуальності. Чому б не оновити умови, якщо це колись обіцяє щастя? Простого існування не досить. Візьмемо щастя за мету, що вимагає вдосконалення світу. Людина зараз стоїть на порозі високого рівня життя. Спершу застосувавши силу своєї уяви і потім, дивлячись на плоди своєї праці, вона усвідомила, що інколи може бути щасливою. Вона прагне цього нового для неї стану. Чиста вода є щастям, і повернення до брудної води дратує її і робить нещасною. Лишається просуватися вперед силою уяви і праці. Як ця історія стосується рівня життя, що, як описано вище, є частиною матеріального життя людини? У суспільстві з високим рівнем життя людина має бути щасливою. Дивися вище наведене визначення щастя. Згідно з ним, людина щаслива, якщо не намагається вийти з ситуації, в якій цієї миті перебуває. Навіщо прагнути вийти з ситуації, у якій отримуєш все необхідне для людського існування? Хіба вдоволення потреб недостатньо? Сумно, звісно, але відповідь заперечна. Прокляття такого мислення полягає у тому, що потреб аж надто мало, і їх аж надто легко вдовольнити, принаймні у сьогоденній Фінляндії. Повітря, води і їжі вдосталь, одяг можна роздобути хоч би у магазинах Червоного Хреста. Дах над головою знайдеться, хоча взимку може бути дещо холодно. Якщо за мірку брати виживання, то одного вдоволення потреб недостатньо для пояснення проблеми рівня життя. З іншого боку, хоч би чого тільки людина скаже, що потребує, коли її спитати. Кожен скаже, що потребує товариства, любові, творчої роботи, відпочинку, активного і пасивного, миру, розваг, благополуччя і щастя. Ніхто не може себе без цього уявити. Тут потреби змішуються з бажаннями, а бажання ми вже раніше розглядали. Багато кому потрібен академічний ступінь, комусь бракує місця для дитини у дитсадку, Комусь треба більша квартира, а комусь нова плита, бо стара надто повільно гріється. Спектр бажань широкий, а кількість безмежна. Лише відсутність уяви обмежує думку того, хто бажає. Рівень життя не залежить від потреб і їхнього вдоволення, це зрозуміло. Тоді від чого залежить рівень життя? Достатній рівень життя. Мабуть, найкраще буде сказати, що високий рівень життя означає всі ті матеріальні блага, яких людина справедливо і в міру бажає. Приємно було б, якби можна було сказати, що рівень життя пояснюється прагненням достойного життя. Однак це надто мала ціль. Вона межує із загрозою бідності, а рівень життя вимагає більшого. Вимога гідного життя насправді така сама, як ідея вдоволення базових потреб, тобто ціль дуже вже скромна. Нам потрібно ретельніше обміркувати помірні бажання, тут нічого не вдієш. Що вважається помірним, залежить від часу, місця і культури. Помірність – ключове слово, і помірністю потрібно вдовольнятися, коли говоримо про рівень життя. З цього випливає, що у Фінляндії уже зараз настільки високий рівень життя, наскільки взагалі можливо. Рівень життя більше не є проблемою. Просто непристойно прагнути вищого рівня життя, ніж той, який ми зараз маємо. У нас уже є все, хоча бідність лишається проблемою, як я раніше вже пояснював. Немає суперечності в тому, аби заявити, що і бідність має місце, і рівень життя настільки високий, наскільки можливо. Все доступне, але не всім відразу. Тут саме час для застереження. Я не кажу, що в нас, у Фінляндії, тепер усього достатньо. Я був готовий до такого висновку. Твердження хибне. У нас достатній рівень життя, але нам є куди прагнути. Догляд за старими і дитячі садки потребують грошей. Наукові досліди вимагають усе більше і більше ресурсів. Грошей завжди потрібно більше, хоча, маючи почуття міри, ніхто не вимагатиме вищого рівня життя у Фінляндії. Рівень життя є товаром. Чого ж у такому разі буде в міру бажати? Питання вкрай складне, якщо розглянути його дещо глибше. Заковика насправді в тім, аби дати визначення середньому класові. Середній клас, виходячи з цього, є мірою пристойності та помірності. Його представники – саме ті, хто насолоджується високим рівнем життя і вірить у своє щастя. Вони хочуть у міру, тобто не хочуть надміру і не стають через це нещасними. Щастя, коли не хочеш вийти зі стану, в якому перебуваєш. А середній клас країни з високим рівнем життя отримує те, чого в міру можна бажати. Лише ті, хто бажає надміру, нещасні, і вони самі в цьому винні. Ніхто не співчуває тим, хто нещасний через власну непомірність. Суспільство не можна побудувати згідно з їхніми бажаннями. Їм нічого не досить, і ситуація заходить у глухий кут. Лише тих, хто бажає в міру, вислуховують, і лише вони щасливі. Я пропоную такий список товарів для середнього класу. В ролі засобу пересування підійде авто. Його має бути настільки дешево придбати й утримувати, аби це було доступним для людини, яка вдовольняється середньою зарплатою, або принаймні для сім'ї, де таких зарплат дві. Це одна із проблем рівня життя в Фінляндії. Авто надто дорогі через податок на них. Після війни потрібно було обмежити відтік валюти й угамувати запал щодо імпорту нових авт. Ця підстава для оподаткування вже давно зникла. З'явилися нові. Транспорт забруднює і вбиває, дороги потрібно будувати й утримувати в робочому стані і так далі. Їм немає кінця краю. Судіть самі, кому хочеться. Також потрібен дах над головою. Там має бути туалет, колонка і кімната найліпше на вулиці Ліісанкату. Біля магазину з трунами Матті Макконена. Примітка. Натяк на пісню на вулиці Ліісанкату, популярного у 60-х роках гурту Муксут. На слова Пентті Саарікоскі, одного з найвизначніших фінських поетів, нагородженого найвищою винагородою Фінляндії для діячів мистецтв – медаллю про Фінляндія, 73-й рік. В цій пісні йдеться про життя в шістьох в однокімнатній квартирі, що нагадує труну, у будинку під номером 25, де розташоване також похоронне бюро Мікко Мононена, назва якого у пісні була на вимогу Ілейс Редіо змінена. По вулиці Ліісанкату, що у центральному районі Круунунгака у Гельсінкі. Квартира має опалюватися або принаймні має бути забезпечена така можливість. У кожного жильця має бути своя кімната. Кухня має бути обладнана технікою. Кондиціювання, під чим я маю на увазі охолодження в літню спеку, от-от з'явиться. Воно необхідне немовлятам і літнім людям, бо власна теплорегуляція їхніх тіл дещо не врегульована. Квартира має бути чистою і звукоізольованою. Стіни не можуть обвалюватися всередину. Фінський погляд на житло не обов'язково відповідає всім цим критеріям. Квартири надто тісні. В ім'я помірності їхню площу краще розширити. Квартири до того ж дорогі, особливо у Гельсінкі. У ролі засобу спілкування раніше годився телефон, але тепер потрібно говорити про мобільний. Власне, кожна людина має на нього право, і ніхто не повинен вдовольнятися своєю долею, якщо не має його в кишені. Інші засоби спілкування потрібно провести у кожен дім. Гідне життя неможливе без інтернету, який уможливлює перегляд веб-сторінок і пошук різноманітної інформації, зокрема в Гуглі. На комп'ютері можна до того ж грати в ігри і здійснювати дешеві міжнародні дзвінки. Має бути широкий вибір їжі та напоїв. Імпортні товари мають бути представлені, особливо вина і сири. Імпортні сорти пива прекрасно доповнюють бідний асортимент фінських пивоварень. Портер Коф, дякувати, піднімає рівень життя в Фінляндії уже багато десятиліть. Асортимент свіжої риби має бути забезпечений і дичини за сезоном. Хороше м'ясо для біфштексу привозять з Південної Америки, хоча злі язики попереджають про можливу сальмонелу. З Англії не можна ввозити ніяких продуктів харчування. Якість овочів у Фінляндії – справжня проблема рівня життя. Якщо помідори на смак як вода і хрумчать на зубах, фінансований ЄС наднаціональний імпорт їжі має проблеми. Що ж до овочів, рівень життя постійно падає. Громадянину стає дедалі складніше придбати якісний продукт. Хліб у Фінляндії смачний і піднімає рівень життя, хоча занадто солоний. Зазвичай асортимент продуктів однобокий і невеликий. За межами Гельсінкі похід за їжею, певно, смертельно нудний, адже завжди доводиться купувати філе грудинки бройлера. Тепер бройлер хоча б відрізняється на смак від салаки. Народна ненависть змусила імпортера виправити смак. У Гельсінкі хоча б є хакканімен халлі, а в інших місцях – кілька стокан херку, хоча салака замала, як на різдвяну рибу, як то кажуть. Примітка. Хакканімен халлі, стокан херку – відомі заклади харчування, де можна купити і попоїсти делікатесів. Їжа не зобов'язана піднімати рівень життя Фінляндії, як уже висловився Берлусконі. Йому відомі тільки президентські наїдки, з чого можна висновити, що навіть у президентському палаці їжа ніяка. Вірю, що так воно і є. У Гельсінкі повно ресторанів, де погано готують. Інша країна – у ще більшій скруті. Потрібно дослідити також одяг. Як я вже раніше стверджував, плавок достатньо лише для кількох днів у році, а в інший час необхідні грубі колготи і націльні светри. Фінські аксесуари не страждають через кризу рівня життя. Одяг можна купити у будь-якому куточку країни. З предметами розкоші можуть виникнути проблеми, і мода приходить до Фінляндії повільно, порівняно, наприклад, з Новою Зеландією. Але це спричинено тим, що населені пункти нашої країни – розташовані далеко від Парижа, Рима і Лондона. Ці деталі неважливі з погляду дискусій щодо рівня життя, але я однаково їх зазначу. У Фінляндії часто потрібні ватянки, і моделі для них швидко постачають з альпійських країн. Раніше ця мода йшла з Росії, але там куртки оздоблюють хутром, чого у Фінляндії більше не хочуть. Про шуби можна говорити довго, адже це традиційний фінський одяг. Тепер цей виріб неетичний. Марімекко теж ледь не заплямувала репутацію кров'ю, але все вдалося залагодити без значних втрат. На щастя. Примітка. Марімекко – один із найвідоміших у світі фінських брендів, який розробляє і виробляє одяг, текстиль, аксесуари з оригінальним яскравим сучасним дизайном. Марімекко, як-не-як, представляє відповідний рівню життя одяг на нашій батьківщині і не тільки. Шуба, звичайно, є атрибутом дворянського елітного життя у пошуках розкоші. Більше не буду про це. Лише скажу, що кидатися фарбою об чиюсь шубу або чинити інше подібне насильство не цивілізовано і нікого не робить щасливим. Коли ці умови помірності дотримані, можна припустити, що фін у міру щасливий. Його життя людини середнього класу в порядку, а на скарги зважати не слід. Громадянин задоволений своєю країною, а країна ним. Про надмірності слід забути. Роздуми про них роблять нещасним. Ні для кого ніколи не буде достатньо розкоші, що підігріває гостру невдоволеність. У зв'язку з цим хочу повернутися до одного значимого суспільного експерименту. Нашому поколінню такі інстинкти відомі, але молодому читачеві, як і, мабуть, юному сталіністові, треба про них розповісти. Радянський Союз і нестача споживчих товарів – виклик для теорії рівня життя. У СРСР хотіли побудувати прогресивне суспільство швидко і ефективно. Уже Ленін вирішив, що потрібно починати електрифікацію всієї великої країни. На це були покладені всі зусилля. Врешті всюди почали будувати атомні електростанції. За законами соціалістичного реалізму малювали зображення красивих молодиків, які будують греблі та атомки. Жінки збирали достигле збіжжя на прекрасних українських ланах, погойдуючи золотими косами. Далі треба було виготовляти чавун, чавуну потрібно було багато. З Польщі постачали кам'яне вугілля, що пришвидшувало виготовлення заліза. Залізо використовували спершу для танків, але малося на меті знайти йому корисніше застосування, після того, як кордони країни, яка прагнула миру, були убезпечені. У 50-х роках після смерті Сталіна відкрилася жахлива правда. На Заході рівень життя вищий, ніж в СРСР, де у магазинах не було товарів, а якщо й були, то такі, яких ніхто не хотів купувати. Коли Нікіта Хрущов прийшов до влади, він обіцяв, що у магазинах скоро з'явиться красива жіноча білизна. Відтак кар'єра Нікіти пішла на спад, адже обіцянки було надміру складно дотриматися. Після війни в СРСР дивувалися з нерозумної економічної політики Польщі, оскільки першою економічною новинкою, яка швидко набрала популярності, була жіноча косметика. Це було важко зрозуміти Україні, де людям обіцяли чавун і електрику. Польща до того ж досі має добру економічну репутацію серед членів ЄС. СРСР більше не має. Так іноді трапляється. Але тепер Росія продає газ на Захід настільки великими обсягами, що жінки можуть купувати стільки гарненьких штанців, скільки душа забажає, принаймні, якщо живуть у Петербурзі чи Москві. На виборському ринку також представлений широкий вибір товарів, як мені довелося спостерігати кілька років тому. Все це вказує на значення аналізу рівня життя для долі держав і народів. Чавун – не єдина важлива річ у світі. Гідний рівень життя також потрібний. Радянський Союз був дивною країною, багатою державою з нікудишнім рівнем життя. Не було нічого. Нічого не можна було купити хіба у туристів. Коли ударники і герої праці СРСР змогли нарешті потрапити до Фінляндії, їм потрібно було якось пояснити кількість товарів на прилавках магазинів. Східні гості вірили, що вікна були лише обманом. Кажуть, що ніхто не міг той товар купити. Вяйські Ска Каупа був товстим ясником, і через бівштекси, які він представляв по МТВ у Талліні, ледь не піднявся бунт. Вітрина магазину з одягом і м'ясного прилавку, показана по телевізору, була справжньою міркою рівня життя. Не дивно, що рівень життя – не надто цікава ідея у нинішній час достатку.